kien tont sedieles custuar tradites comptaret cëngës shqiptares i forme veçant muzikore sot në emisionin përmbyllës të këtij cikli profesor Spiro Kalemi na njeh me këngën qytetare shkodrane Lulebore. Ta dëgjojmë.
Pas panoramikës së gjan kushtuar këngës qytetare, në tërë shfaqet karakteristikat dhe veçoritë e saj, që e bëjnë atë interesante dhe tërheqëse për dëgjuesin ashtu dhe për studiuesin, sot përfundojmë ciklin e emisioneve të rubrikës muzikore nëpërmjet të cilit kjo këngë është dëgjuar. Rreth 80 këngë shkodrane dhe kosovare, korçare për metare, elbasanase e beratase, vlonjate e gjirokastrisë të tiranase, të zgjedhura mes të shumtove të repertorit tradicional, kanë për të rinj në këtë rubrikë melodi të hershme dhe të reja, që si të tilla përfaqësojnë me dinjitet një krimtari kombëtare shqiptare. Në trajten tradicionale, shpesh e përpunuar dhe harmonizuar për kor dhe orkestër, për zë soliste shoqërim instrumental, e interpretuar nga këngëtar profesionist dhe amator, nga specialist të vërtet të fuqës apo të tjerë të rinj, që e kanë përqafuar me dashuri duke i kushtuar jetën e karrierën artistike, kënga qytetare na shfaqur si shprehje jetësore e brezave që na kanë parapri. Pas qyrim një shije butkuptimi shoqëror, që tek ajo kanë reflektuar fenomene jetësore që tashma i takojnë historisë. Si e tillë kënga tradicionale qytetare, erotike apo historike, romantike dhe epike, ka tërhequr vëmendjen edhe të kompozitorëve që shpesh e kanë vendosur në ballë të veprave tyre të gjinive të muzikës së kultivuar. Kështu e dëgjojmë në Sinfoninë e Qesadejes, Rapsodinë për pianoforte të Tyrën Harapit, Suitat korale të Konstantin Drakos e Kristo Konos, Kuartetin e Tishdais, Operën e Prank Jakovës dhe në shumë vepra të Fehim Ibrahimit, Aleksander Peçit, Kujtim Laros dhe kompozitorëve të tjerë. Mbi karakteristika dhe veçori stilistike të modeleve të hershme të saj, janë krijuar këngët që përmbajnë fondin e ri të këngës qytetare dhe i kanë falur asaj vazhdimsinë. Margjela, Synin si qërshia, Kur përëndon dielli, Gryke kaçaniku, Ti e kre si një gonxhe, Kroi fshatit ton, O moj ti me sy të zi, Kanga e kërushve, Qile zemrët për të kujtime, O moj sylerushe dhe të tjera. Në këte vi, me këte synim, krahas autorëve të këngëve të mësipërme, Jakova, Daia, Deda, Gaci, Kono, Kovaci, Pali, Simon Gjoni, në vitet 50 të shekullit që shkoj, kompozoi këngën Lulebor. Për dëgjusit po transmetojmë këngën Lulebor. Lulebor është sigla rubrikës muzikore kushtuar këngës qytetare. Me te nisi ky cikël dhe me te përfundon. Lulebor është një këngë lirike që në shkrirën mes tekstit e melodisë, madje me njësimin mes tyre, përcjell cilësitë dhe vlerat e këngës qytetare shkodrane në lulëzimin e saj të viteve 50. Pikrisht për bukurinë, melodiozitetin dhe këndshmërinë, ajo u përqafua menjëherë nga dëgjuesit. U përhap në popu dhe sot është një nga këngët më të kënuara dhe të njohura në mbarë Shqipërinë.
Thank you.
E kënuar për herë të parë në Shkodër nga këngëtari mirë njohur Pjetër Gjergji, një nga interpretuesit më me engër të këngëve qytetare, ajo një shumë interpretues. Ne po e dëgjojmë të kënuar nga këngëtarja lirike Inva Mula, të qoshruar nga kuarteti i harçeve Gaudi. Vlerat dhe cilësit e këngëve qytetare kanë tërhequr gjithnjë interpretuesit të cilët kanë kontribuar shumë për ta përcjellë atë të dëgjuesit. Që nga këngëtarët lirik të viteve 30, Tashko, Paluca, Truja, Antoniu, Misloca, Ciko, e deri tek ato më të rinjt të viteve 50, 60, 70, 80, 90, ajo ka zënë vend në repertorin e tyre. Por është kryesisht në këngëtarët që e kanë lidhur jetën me te, që kënga qytetare ka njohur popularizim të madh. Për këtë kujtimi, mirënjohja, vlerësimi i tërë dëgjuesve i kushtohet këngëtarëve Bik Noja, Luqi Miloti, Fitnet e Regja, Vaçezela, File Gjeloshi, Drita Papajani, Anita Take, Paulina Nikaj, Parashevisi Maku, Shqyqyruja Lushi, Eli Fare, Nëqmije Pagarusha, zëri dhe interpretimi cilve në i ka ba edhe më dashura këto kangë.